Бүген Татарстанның Түркиядәге иқтисад һәм мәдәният көннәре тәмамланды. Бүген Татарстан делегациясының Түркиягә сәфәренең икенче көне иде. Бүген Миңниханов, президент Миңниханов җитәкчелегендәге вәкилчелек Истанбулда булды. Истанбулда Төркия-Татарстан инвестиция һәм сәүдә форумы узды. Татарстан кунаклары Истанбул хакимияте вәкилләре белән бергә Әйюп районында урнашкан Габдулла Тукай паркында татар шагыйренә һәйкәл дә ачты, Сабантуйда катнашты. Бөтен бу вакыйгалар турында без хәзер Истанбулдагы хәбәрчебез Илдар Габидуллин белән сөйләшәбез. Сәфәрнең икенче көне ничек узды, Илдар?
Бүген 31 майда Татарстан делегациясының Төркиягә сәфәренең икенче көне булды. Һәм ул делегацияның графигы бик тыгыз булды, ләкин Татарстан һәм Төркия арасындагы элемтәләргә үстерүгә бик зур өлеш кертелеп китә, чөнки шуннан да бик әһәмиятле очрашулар. Шаралар оештырылды. Иң элек Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов җитәкчелегендәге делегация Истанбулга килгәч, Истанбул шәһәренең мэры Кадир Топаш белән очрашты. Аннары соң делегация Шыраган сараенда узган Татарстан-Төркия инвестиция һәм сәүдә форумында катнашты. Анда 600-дән артык төрек инвесторы катнашып, Татарстандагы базарына иренде инвестициялар өчен ни күпме шартлар тудырылганын белишти. Татарстан президенты Топкапы паркындагы Төрки авыл аталган паркта Татарстан иендеги яңа экспозицияны ачты һәм Төркиядәге татар җәмгыятьләре җитәкчеләре белән очрашты. Аларга Төркиядә төрле милли чаралар оештырган өчен телне, мәдәниятне саклаган өчен рәхмәтләрен белдерде һәм шулай ук аларга президент исеменнән рәхмәт хатлары тапшырылды.
Татар йорты нәрсә дигән, гадәттә нәрсә урнашкан?
Әйтүебез буенча, Топкапы паркында шундый махсус оештырылган кечкенә бер парк бар, анда бөтен төрки җәмгыятьләре үзенең өйләрен оештырганнар, аларның эчендә шул бөтен халыкларның мәдәнияте, сәнгате белән танышырга була. Шул сәттән без татарлар.
Тукайга һәйкәл ачылды, анда булдыңмы син?
Истанбулның Әйюп районында Тукай ачылды. Бүген анда президент һәм Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов һәм Истанбул мэры Кадир Топаш башында Тукай Габдулланың һәйкәле булды. Соңыннан инде делегация Султан Ахмет мәчете һәм Айя-София музее янында урнашкан мәйданга юнәлде. Анда инде Сабантуе уздырылды. Кунаклар Сабантуен тамаша кылып, хәзер инде менә әлеге минутларда делегация Төркия премьер-министры Реҗеп Тайип Эрдоган белән очрашуда.
Сабантуе ничек узды, Илдар?
Сабантуе башка еллардан аермалы буларак бик төсле һәм шундый зурлык төсмердә узды. Анда Татарстаннан килгән 50-гә якын сәнгать әһле катнашты оештыручыларында. Ул һәм татарларның һәм инде Истанбулга килгән кунакларның, туристларның игътибарын дикәләп итте.
Туристлар һәм төрекләр катнаша алдымы уеннарда?
Әйе, күпчелек анда туристлар һәм төрекләр катнашты да инде. Күңелле узды Сабантуй.
Ниндидер икътисади килешүләр турында мәгълүмат бармы әле?
Әйе, бүгенге мин әйтеп узган форум нәтиҗәләре инде бар. Мәсәлән, Төрек һава юллары һәм Татарстан һава юллары арасында хезмәттәшлек килешүе төзелде. Хәзер Казан Истанбул арасында атнада 7 тапкыр очышлар оештырылуы планлаштырыла. Шулай ук Хаят Химия дигән төрек ширкәте Татарстанга инвестицияләр кертү белән кызыксынды.
Татарстан вәкилчелеге кайчан? Бүген кайтып китәм, иртәгә?
Бүген кайтып китүчеләр дә бар, китүчеләр дә бар.
Ягъни Татарстанның мәдәният һәм икътисад көннәре бүген рәсми төстә тәмамлана инде.
Әйе, бүген аларга максат куелды.
Истанбулдагы хәбәрчебез Илдар Габидуллин белән сөйләштек. Фото һәм видеолар Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org.